Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova ka buxhet për të bërë ushtri moderne, thon përfaqësuesit e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Përplasje mes policisë dhe studentëve para kishës ortodokse në Prishtinë. Femrat shqiptare në Maqedoni edhe pse të diplomuara detyrohen të qëndrojnë në shtëpi. SBA-ja paralajmëron se mund të largohet nga marrëveshja e armpushimit në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krahas anës juridike dhe kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura, në Kosovë po diskutohet se a ka kapacitetet të mjaftueshme për të themeluar ushtria. Udhëheqës të Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se Forca e Sigurisë është duke u përgatitur që të marë përgjegjësi dhe për mbrojtjen e sovranitetit dhe territorit të Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Kurmushevci.
Udhëheqës të Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se shëndrimi i saj në një forcë të armatosur do të bëhet në përputhje me standardet e NATO-s si një ushtri moderne me kapacitete të plota. Ata thonë se Forca e Sigurisë së Kosovës është duke u përgatitur që të marrë përgjegjësi edhe për mbrojtjen e sovranitetit dhe territorit të Kosovës. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova i ka kapacitetet e mjaftueshme për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, duke u mbështetur edhe në ndihmën që do ta gëzojë nga Perëndimi.
Kemi buxhet në votën 10 vjeçor që ne gradualisht do ta ndërtojmë një forcë moderne bazuar në standardet e NATO-s. Do të jetë një forcë jo shumë e madhe, profesionale dhe e ndërveprushme, po ashtu edhe me partnerët tonë.
General Lejtnant Rama tha se Kosova në të ardhmen do të ketë ushtrinë e saj në të gjitha kapacitetet operacionale.
Tu fillu të vëzën prej mjeteve të blinduara, të pajisjeve taktik ose gjipave taktik, po dhe armatimin që ne kemi planifikuar dhe një kaliber të caktuar. Qëllimi dhe synimi kryesori joni është që ti koordinojnë qofshin me institucionet vendore, por edhe me ato ndërkombëtare.
Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë armatosur, që nënkupton kalimin nga një forcë angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë të karakterit të plot ushtarak, është paraparë pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO-ja ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Zyrtar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se kjo forcë tashmë ka realizuar gjithë programin e saj dhe është e gatshme për transformim të mëtejshëm. Ibrahim Shala, drejtori i departamentit për marrëdhënie me publikun në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka mundësi që të ketë një ushtri moderne dhe të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme.
Mbi bazën e buxhetit aktual, është parapo që për çdo vit të ketë një prej 5 milionëve ky buxhet dhe kuptohet në raport me këtë forcë, atëherë do të shkon edhe ngritja e ushtrisë dhe pajisja saj, qoftë me teknikë, qoftë me armatim, në raport me fuqinë financiare.
Por jo të gjithë shprehin mendimin për kapacitetet që Forca e Sigurisë së Kosovës mund të ketë për shëndrim në forcë të armatosur. Naim Aloku, analist i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, shprehet skeptik kur bëhet fjalë për një ushtri të fortë dhe të armatosur rënd. Sipas tij, Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm.
Sa i përket ngritjes se një forcë të armatosur në cila kishte me qenë ekuivalente në rrezikun që i ka nosë Kosovës pa NATO-n, po, me zavendësu këforin Kosovë, Kosova nuk ka buxhet mjaftueshëm, mas për 20 vjetarshme me ngrit një forcë, e cila kishte me siguru integritetin territorial të Kosovës, pa prezencën e këforit në Kosovë.
Megjithatë, Maloku thotë se integrimi i Kosovës në NATO nuk kushtohet me fuqinë ushtarake të një shteti. Ai tha se ka shtete evropiane që nuk janë të fuqishme ushtarakisht dhe janë pjesë e NATO-s.
Mundesa e një ushtrie të pajisur mirë nuk e pengon Kosovën me proceset integrimeve euroatlantike.
Me gjithë këtë, formimi i forcave të armatosura të Kosovës, thonë njohës të rrethanave të sigurisë, mbetet i ndërlidhur me vendimet politike. Qeveria e Kosovës i ka proceduar kuvendit në vitin 2014 ligjën për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, mirë po ky ligj është kthyer prapa pa u shqyrtuar. Një herë tjetër ai nuk arriti të kaloj në mungesë të votave në kuvend. Për shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, nevojiten edhe ndryshimet kushtetuese në lidhje me këtë transformim. Kuvendit do t'i nevojiten 2/3 e votave përfshirë dhe 2/3 e votave të deputetve nga radhët e pakicave, çka nënkupton arritjen e një konsensusi e paraprak politik me subjektet nga radhët e komuniteteve pakic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë të fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se reflektimi i krizës ekonomike në Bashkimin Evropian është në nivele të ulëta. Ata thonë se kjo krizë ekonomike nuk ka se si të reflektohet në masë të madhe në Kosovë për shkak të marrëdhënieve jo të shumta afariste me vendet e BE-s. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kriza financiare kryesisht për shkak të deficiteve buxhetore dhe borxheve të mëdha me të cilat po përballen vendet e Bashkimit Evropian që nga viti 2010 në një farë mënyre mund të ndikojë edhe tek partnerët tregtar dhe kontraktual, të cilat i kanë vendet e BE-s me vendet e treta, përfshirë këtu edhe Kosovën, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se është e pamundshme të thuhet se nuk ka kurfar ndikimi kur kihet parasysh se 35% e produkteve që vinë në tregun e Kosovës janë nga vendet e BE-s. Siç thekson eksperti ekonomist Naim Gashi, duke pasur parasysh se Kosova nuk ka marrëdhënie të ngushtë afariste me këto vende, atëherë mund të thuhet se këto kriza reflektohen në një shkallë jo të madhe në Kosovë.
Sa i përket Kosovës, është një fakt dhe fatkeqësi njëkohësisht se Kosova nuk ka marrëdhënie të mëdha tregtare, financiare dhe kontraktuale me vendet e Bashkimit Evropian, dhe për këtë arsye krizat që ndodhin në Bashkimin Evropian nuk kanë ndikime të mëdha edhe në Kosovë. Dhe çdo krizë që ndodh atje mund të ketë një ndikim në një mënyrë ose tjetrën edhe në vendet partnere, mirëpo duke pas parasysh se Kosova nuk ka marrëdhënie të ngushta afariste me këto vende, atëherë mund të themi se këto kriza reflektohen në një shkallë jo të madhe edhe në Kosovë.
Vjen të theksohet se kur në vitin 2010-2011 në Bashkimin Evropian kishte një recesion diku -1%, Kosova pati ato dy vite rritje ekonomike 3-4%. Kjo sipas ekspertëve tregon se kriza financiare në Bashkimin Evropian nuk ndikoi në frenimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, dhe kjo ndodhi pikërisht për shkak të marrëdhënieve jo të zgjeruara të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, ndikimet e para që mund t'i ndjejë Kosova nga kriza financiare e BE-s mund të jenë në disa fusha, në veçanti tek investimet e huaja. Çdo krizë që ndodh në Bashkimin Evropian, thot eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi, dekurajon investitorët.
Do thot ndikimi parë do të jetë në kurrin e investimeve jashtme, mandej mund të ndikojë tek ngritja e çmimit të importeve të produkteve, të cilat ne importojmë në Bashkimin Evropian, mandej mund të ndikojë në dekurajimin e eksporteve të Kosovës, për arsye se ulja e konsumit në vendet e Bashkimit Evropian ul edhe në vendet e treta, siç është rasti i Kosovës, mund të ketë edhe ndikime negative në rast të privatizimeve të mëdha me të cilat mund të përballet Kosova, siç është për shembull sektori telekomit, mandej investimet në energjetik.
Ndërkohë, për ekspertin e çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, kjo krizë financiare që ka prekur disa vende të BE-s më shumë reflekton si një frikë apo dyshim rreth të ardhmës së Kosovës dhe asaj evropiane, sesa asaj që ka reflektim të drejtpërdrejtë.
Kjo se Kosova nuk është e ndikuar as për pjetë për faktin në që se Kosova është një vend shumë i pashvilluar në raporte të nivellit shumë tut në relacion me Evropën apo me vendet e përfshirë nga kriza, nuk ka ndo një investim, ndo një kapital që vjetë për aty në shteteve, aty në vendeve, cilat ku goditja e tyre mund të reflektojnë në Kosovë.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës ndërkohë vazhdimisht kanë theksuar se Kosova ka arritur të mbetet relativisht e mbrojtur nga kriza në Eurozonë për shkak të një lidhje të kufizuar financiare dhe tregtare me vendet që janë në krizë, dhe si rezultat i prurjeve të fuqishme rrjedhëse dhe të kapitalit nga diaspora e Kosovës. Ata po ashtu kishin thënë se ekonomia e Kosovës ka vazhduar të rritet me ritme të shëndetshme ndër më të lartat në rajon, derisa sa i përket sistemit bankar të Kosovës ishte vlerësuar se është njëri nga sektorët i cili në Kosovë ka performuar mirë dhe nuk është prekur nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri sërb për çështjen e refugjatëve Aleksandr Vulin ka bërë me dije se Serbia do të mund të vendosë pengesa të caktuara në kufit të saj për të parandaluar fluksin e refugjatëve nga lindja e mesme. Refugjatët thonë se një vendim i tillë mund të ndihmojë vetëm kontrabanduesit të përfitojnë. Materialin e gazetarit të Radios Evropa e Lirë të Shërbimit të Ballkanit Ognjen Zoriç për transmetim e përgatiti Arber Vllahiu.
Nëse propozimi ministrit përgjegjës për krizën me refugjatët Aleksandr Vulin përkrahet në qeverinë e kryeministrit Aleksandr Vučić, kufit e Serbisë do të mund të ngjasojnë matat Hungarisë. Aktivistët që përcjellin migrimin nuk besojnë se në këtë mënyrë mund të arrihet një efekt i pritur, por janë të bindur se kontrabanduesit do ta shfrytëzonin për më shumë përfitime. Nga kjo druajnë edhe vetë refugjatët. Hasani nga Afganistani, me cilin ka biseduar gazetari Radios Evropa e Lirë Shërbimi Ballkanit, e cilin e ka takuar në park afër stacionit autobusëve në Beograd, dha përgjigjen pasi u tha se ka mundësi që Serbia të ndjek shembullin e vendeve fshinje dhe të përforcoj kufit të saj.
Bad for people but also good for smugglers, they'll be also good then.
Do të ishte keq për njerëzit, por mirë për kontrabanduesit, sa më i fort kufiri, ata duan më shumë para, kërkojnë mënyra të reja dhe me këtë edhe më shumë para. Më herët kur ka qenë më lehtë të kalohet kufiri hungarez, kanë kërkuar prej 100 deri në 400 euro. Tani është prej 150 deri në 2000 euro.
Hasani është një prej 4800 refugjatëve që kanë arritur të vinë në Serbi, por aktualisht nuk kanë mundësi të ecin tutje për shkak të masave restriktive të Hungarisë. Bashkëvendësit e tij, por edhe refugjatët e tjerë nga vende të tjera, flasin se sa e vështirë është të hyjnë në Hungari. Druajnë se një gjë e ngjashme do të mund t'i gjejë edhe ata që kalojnë rrugën e njëjtë edhe në kufirin me Serbinë. Muhamed Latrosh, refugjant nga Damasku i Sirisë, flet për Radion Evropa e Lirë.
I think it's bad for them. Yes.
Mendoj se do të ishte shumë keq nëse Serbia do të mbyllte kufirin, por kjo nuk do t'i pengonte sirianët që të vinë në Evropë. Ju e dini se cila është gjendja në Siri dhe çfarë ndodh atje. Ne jemi sirian, kemi ikur nga lufta.
Futjen eventuale të masave të reja të sigurisë në kufit të Serbisë ka paralajmëruar ministri për punë, punësim dhe çështje sociale Aleksandr Vulin, por ai nuk ka saktësuar se për çfarë masash bëhet fjalë saktësisht, por ka theksuar mundësinë e vendosjes së pengesave të caktuara. Kryeministri Aleksandr Vučić, që duhet të marrë vendimin e mundshëm, tha se Bashkimi Evropian duhet të zgjidhë problemin e krizës me migrantët në kufit të tij, në Bullgari dhe në Greqi.
Smatram da zidovi nisu potrebni dhe nisu dobro rešenje.
Konsideroj se muret nuk janë të nevojshme dhe nuk janë zgjidhje e mirë për askënd, por mos na detyroni që të themi se prej tash tutje asnjë nuk mund të hyjë në territorin e Serbisë. Këtë Bashkimi Evropian duhet ta zgjidhë në kufit të tij. Nuk mundet Serbia të jetë mbrojtja e parë dhe e fundit e Evropës. Këtë dikush duhet ta zgjidhë në kufit e Greqisë dhe Bullgarisë, ato janë vendet të Bashkimit Evropian.
Aktivistët që për çdo ditë janë në kontakt me refugjatët thonë se është vështirë që të arrijnë efektet që autoritetet e Serbisë presin.
Efektet në teren do të jenë shumë të vogla, marë parasysh se Serbia shumë vështirë se mund të ndërtojë barrierën në kufi me Bullgarinë, Hungarinë dhe Malin e Zi. E dyta, nëse propozohet barriera, ngritja e tyre nuk ka efekt në teren dhe kontrabanduesit me njerëz shumë letë mund t'ja nashkalojnë. Tharadosh Gjurovic, drejtori organizatës Qendra për mbrojtjen dhe ndim azil kërkuesve.
Paralajmërimi i ministrit Vulin për përforcimin e kufirit është befasues nëse merret parasysh se kryeministri Aleksandr Vučić në korrik tha se Serbia është një nga vendet e rralla që asnjëherë nuk ka provuar të ngrejë bariera dhe shumë herë ka përsëritur se Serbia nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Serbia së vonë ka rritur vëzhgimin në kufive të saj me Bullgarinë dhe Maqedoninë, të cilët tani sigurojnë forcat e përbashkëta të ushtrisë e policisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e femrave, thonë se në Maqedoni ka ligje që garantojnë barazinë gjinore, por ato gjejnë pak zbatim në praktik. Ato thonë se femrat shqiptare, një përqindje madhe të cilave kryejnë studimet, prapë se prapë shumica prej tyre detyrohen që të kujdesen për shtëpit dhe fëmijët. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e femrave thonë se në Maqedoni ekzistojnë një varg ligjës që në aspektin legislativ garantojnë barazinë gjinore duke marrë si model legjislacionin e vendeve të zhvilluara. Por këto dispozita shumë pak gjenë zbatim në praktik.
Kur bohin këta ridefinime, do më thënë statusi arsimimit në shoqëri që është goxha i lënduar dhe statusi shoqëri civile në shoqëri që është goxha i deroguar, po ma gjithë dozoja edhe shumë i politizuar, e kam shumë të vështirë që të bëj një evaluim se ku drejtohet shoqëri femra shqiptare në shoqërinë e Maqedonisë. Dhe ne nëse këta ridefinime, arsimimi, shoqëria civile, politika, dimensioni i besimit fetar nuk bëhen në mënyrë paralele me standarde të kontekstit të kohës, atëherë përsëri mendoj që ne do të vazhdojmë me tranzicionin e prolonguar, defektuos, që do të shkaktoj madje edhe strumbullare më të rrezikshme për të cilat mendoj si nuk jemi të përgatitur të përballojmë.
Thekson Adelina Marku, aktiviste për të drejtat e grave me profesion diplomate. Ndërkohë Gjane Kresh Shova, drejtuese e forumit të gruas në Tetovë, thosë me hapjen e dy universiteteve në gjuhën shqipe gjatë dy dekadave të fundit, mbi 60% e femrave që mbarojnë shkollën e mesme vazhdojnë studime që paraqet një përqindje pothuajse të barabartë me atë të gjinisë mashkullore. Por problemi qëndron atë se në forum të barabartë nuk ndahen prioritetet në jetën bashkëshortore, gjë që, siç nënvizon zonja Kreshova, femra shqiptare dhe pse e diplomuar detyrohet të kujdeset për shtëpinë dhe fëmijët edhe në raste kur ajo është më e paguar se sa bashkëshorti i saj.
Shumë të në rasteve, do toja 90% të rasteve, gruaja duhet kujdeset pari për fëmijët, më thanë bara i dhënë gruas. Duhet ajo të kujdeset për gjithçka që i takon shtëpisë edhe fëmijëve. Po edhe po të patën edhe të moshuar, njëkohësisht edhe atëherë. Kështu që ajo edhe po të mbarojë shkollim, duhet të kujdeset, më thanë, ose s'do të punoj, edhe pse rëndësh të punsohesh, më thanë, atëherë jetë për partinë shoqit, më thanë, burrat edhe asë që diskutohet, plitet që burri duhet pa tjetër, më thanë, a i është a i që duhet punoj, pa kurse ajo njerë do të përkudeset për familjen, për në rendë ditë, dhe më thanë, duhet vje për vetë vetën. Që është një jo barazi, dhe më thanë, gjinore, që që është shprehur, sidomos tek popullata jon.
Ndërkohë Luljeta Ademi thotë se femra shqiptare në Maqedoni shumë pak hyjnë në trajnime të shumta që organizohen me mjete nga faktori ndërkombëtar. Trajnime këto që jo vetëm inkurajojnë femrën të jetë pjesë përbërëse e krijimit të politikave në çdo pore të shoqërisë, po janë dhe një mundësi e mirë për thithjen e grantëve për hapjen e bizneseve të vogla.
Gratë tona disi janë më të heshtura se marr pjesëve të shoqata e grave afariste në nivel të Maqedonisë dhe aty ka më shpesh trajnime, seminare, kështu tribuna që të përhapen informacione më të sakta, mirë po edhe aty shoh, nëse nuk është ndonjë biznes familjar, shumë vështirë bëra mund të përshtjet, shumë edhe pse bëhen përpjekje, ka projekte ndërkombëtare që motivojnë ndisin, qofshin ato punëtorit, artizanatet. Mendoj për gruën shqiptare duhet edhe shumë punë të bëhet, edhe pse them sërish është shumë individuale, por në nivel më të gjerë shoqëria do të bëhet shumë.
Organizatat qeveritare, të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, vlerësojnë se diskriminimi gjinor i cili në bazë ka mosbesimin në kapacitetet e gruas, koheve të fundit është ambalazhuar dhe me diskriminimin e të aftëve. Me rast në të shumtën e rasteve në praktik, për bazë merret vetëm një kriter, edhe atë afërsia me strukturat udhëhese të partisë dhe jo aftësia profesionale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Regjimi sirian po pengon konvojet me ndihmë humanitare të organizatës së Kombeve të Bashkuara që të hyjnë në vend dhe të shkojnë tek njerëzit që kanë nevojë. Lidhur me këtë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar se SBA mund të tërhiqet nga marrëveshja në pushimet që u arrit me Rusinë javën e kaluar. Materialin e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Ariana Kasapolle.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të largohen nga marrëveshja e armpushimit për Sirinë, që u arrit javën e kaluar, nëse Siria nuk lejon që ndihmat humanitare të arrijnë për njerëzit në Siri. Pas takimit që Obama pati me ekipin e sigurisë kombëtare më 16 shtator, shtëpia e bardhë përmes një deklarate për media ka treguar se presidenti Obama shpreh shqetësim të thellë se pavarësisht se dhuna në mbar Sirinë është zvogëluar, regjimi sirian vazhdon të mos lejojë që në vend të hyjnë ndihmat humanitare. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë me hapa të mëtejmë të marrëveshjes së arritur me Rusinë përderisa të shohin që në 7 ditët e ardhshme do të zvogëlohet dhuna dhe të ketë qasje që ndihmat humanitare të arrijnë. Kjo deklaratë e presidentit Obama vjen pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë homologut rus Sergei Lavrov se Washingtoni nuk do të pajtohet që të ndërmerren sulme të përbashkëta ndaj militantëve islamik në Siri, siç është paraparë në armpushimin një javor derisa Siria të lejojë qasjen e ndihmave humanitare. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby ka thënë se Kerry dhe Lavrov kanë biseduar në telefon për atë se Shtetet e Bashkuara presin që Moska të përdorë ndikimin që ka tek presidenti sirian Bashar al-Assad që të lejojë ndihmat humanitare të konvojeve të Kombeve të Bashkuara të arrijnë Aleppo dhe në zonat e tjera ku është e nevojshme. Vonesat e vazhdueshme të cilat nuk po lejojnë që konvojet me ndihma të arrijnë në Siri janë të papranueshme, ka thënë sekretari Kerry. Ultimatumi i SBA-s ndaj Rusisë vjen në kohën kur SBA dhe Rusia në mënyrë të papritur anuluan një takim të planifikuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s mbi marrëveshjen e armpushimit në Siri. Kjo shenjë tregon se situata lidhur me armpushimin që hyri në fuqi më 12 shtator është duke u tensionuar. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se në 3 ditët e para pasi armpushimi hyri në fuqi ka pasur rënje të dhunës, por më 15 shtator u raportuan vrasjet e para në mesin e civilëve, ndërkaq një ditë më vonë 3 persona të tjerë u vranë nga sulmet ajrore në provincën Idlib që kontrollohet nga rebelët. Predha po ashtu janë hedhur nga kryengritësit në dy fshatra të banuara me shehet, ndërkaq ka pasur po ashtu luftime në lindje të Damaskut. Por problemi më i madh nga kjo marrëveshje është se qeveria siriane ka refuzuar që të lejojë që OKB-ja të dërgojë ndihmë në zonat e mbajtura nga rebelët në Aleppo, të cilët janë të rrethuar nga forcat proqeveritare. Në këto zona vlerësohet se janë 300.000 civil, të cilët kanë mbetur pa ushqim dhe gjëra të tjera të nevojshme. OKB ka fajsuar qeverinë siriane se nuk po i lejon konvoje që të hyjnë në vend, duke mos u anjohur dokumentet që u amundsojnë qasje në Siri. Edhe një tjetër dispozitë e marrëveshjes së armpushimit nuk është duke u zbatuar, pasi forcat qeveritare siriane janë rikthyer në pozicionet e tyre përgjatë rrugës Castello, ku më parë ishin tërhequr pasi në marrëveshje thuhet se kjo rrugë duhet të jetë e lirë që të lejoj civilit të lëvizin në këtë rrugë kryesore. Zëvendës shefi i operacioneve të shtabit të përgjithshëm rus Viktor Poznikhir ka thënë se trupat ruse kanë rikthyer tanket, automjetet e blinduara dhe janë vendosur në pozicionet e tyre paraprake. Ai ka thënë se ata po sulmohen me predha nga grupet opozitare. Përderisa, ai ka thënë se Rusia është e gatshme të zgjasë edhe për 72 orë armpushimin nëse pajtohet edhe SBA-ja. Poznikhir ka paralajmëruar Washingtonin se situata në teren mund të dalë jashtë kontrollit nëse rebelët që mbështeten nga SBA nuk respektojnë armpushimin dhe të largohen nga kjo rrugë rëndësishme. Ai ka thënë se ushtria siriane ka respektuar në tërsi marrëveshjen e armpushimit, përderisa forcat opozitare kanë shkelur atë plot 124 herë. Ne presim që SBA të marrë masa me qëllim që të ndikojë tek grupet armatosura që të respektojnë marrëveshjen, ka thënë ai. Ndërkaq ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, ka thënë se anulimi i takimit në OKB është bërë për shkak se SBA nuk ka qenë gatshme që të paraqesë para antarëve të Këshillit të Sigurisë dokumente të detajzuara mbi dispozitat e marrëveshjes së armpushimit. Ne besojmë se nuk mund të kërkojmë antarëve të OKB-s të mbështesin dokumentet që nuk i kanë parë, ka thënë Churkin. Ndërkaq misioni i SHBA-s në OKB ka thënë se takimi është anuluar pasi nuk kanë rënë dakord me Rusinë mbi mënyrën se si do të informojë Këshillin, duke mos vënë në rrezik sigurinë operacionale të marrëveshjes.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arritur të vendosë nën kontroll një situatë tensionuar në kampusin e Universitetit të Prishtinës, ku një numër studentësh provuan të vendosin një pankart në objektin e kishës ortodokse serbe që ndodhet në këtë hapësirë, kanë bërë të ditur zyrtarët policor. Policia tha se një pjesëtar i saj u lëndua në përplasjen me studentët. Agron Borovci nga Policia e Kosovës i tha radios Evropa e Lirë se nuk raportohet për persona të arrestuar nga ana e policisë, përveç vënjes në kontroll të disa prej pjesëmarrësve që kanë qenë jo respektues ndaj rekomandimeve të zyrtarëve policor që kanë monitoruar protestën. Pankarta që studentët provuan të vendosin në objektin e papërfunduar të kishës ortodokse mbante mbishkrimin siç thuaj për një objekt të ndërtuar në mënyrë ilegale dhe ajo u vendos pas tensioneve të ngritura kur policia fillimisht e hoqi atë. Protesta e studentëve u organizua nga Lëvizja Studim Kritik Veprim së bashku me organizatat e tjera të Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se vazhdon të jetë pozitiv lidhur me marrëveshjen e anëpushimit të arritur javën e kaluar, por i ka bërë thirrje Washingtonit për më shumë transparencë. Putin, duke folur në Bishkek, ka thënë sot se unë jam pozitiv, por se Washingtoni duhet të jetë i sinqert. Moska e ka akuzuar Washingtonin se po refuzon të ndaj detajet e marrëveshjes anëpushimit me Sirinë. Putin ka thënë se Washingtoni është duke u përballur me një problem të vështirë që të ndaj rebelët nga terroristët, duke ju referuar kështu grupit Jabhat al-Sham dhe militantëve të shtetit islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka paguar 1.2 milion euro një familje italiane pasi një punëtor humanitar ishte vrarë nga sulmet e SHBA-s me dron në Pakistan. Giovanni Loporto, 37 vjeçar, ishte vrarë teksa ishte duke u mbajtur peng nga Al-Qaida në janar të vitit 2015. Punëtori amerikan Warren Wester gjithashtu është vrarë nga sulmet me dron. Qeveria e SHBA-s ka ofruar dëmshpërblim për familjet e civilëve të vrarë nga sulmet ajrore në Afganistan dhe Irak. Pagesa e dëmshpërblimit është konfirmuar nga shtëpia e bardhë, por nuk është qartë nëse edhe familja amerikanit Westin do të dëmshpërblehet. Kandidati republikan për president Donald Trump i ka bërë thirrje turprojeve të rivales së tij demokrate Hillary Clinton që të mos mbajnë armë, duke shtuar se do të shikoni se çfarë do të ndodhë më pas me atë. Trump për një kohë të gjatë ka sugjeruar se Clinton dëshiron të heqë amandamentin e dytë dhe t'ua marrë të drejtën amerikanëve që të kenë armë. Mendoj se turprojat e saj nuk duhet të përdorin armë, ata duhet të çarmatosen, u ka thënë Trump mbështetësve të tij në një tubim në Miami. Zëdhënësi i Clintonit Robi Mook ka thënë se Trump ka një mënyrë se si të nxjisë njerëzit drejt dhunës, ose e bën duke provokuar njerëzit ose rastësisht ose si në shaka. Kjo është një cilësi e papranueshme për dikë që dëshiron të bëhet president, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara kanë emëruar ambasadore të Vullnetit të Mirë, një grua jazide e cila është përdhunuar, torturuar dhe shitur si skllave seksi nga militantët e Shtetit Islamik në Irak. Gjatë ceremonisë në selinë e OKB-s, Nadia Murad Base Taha, 23 vjeçare, ka pranuar këtë post nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, duke u bërë kështu viktima e parë trafikimit, që mban postin e ambasadores së Vullnetit të Mirë për dinjitetin e të mbijetuarve të trafikimit me qenie njerëzore. Murad ka thënë se ISIS-i ka kryer gjenocid ndaj grupit minoritar jazidi duke vrarë nënën dhe vëllain e saj dhe duke shndërruar atë dhe mira gra e vajza në skllave seksi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.